Нас кинуло в жар. Ми мало не врізались у скляну вітрину. «Я вже давно до неї приміряюсь», – сказав Кара, засміявшись. «Ну, виходьте. Я мешкаю тут, на третьому поверсі». Ми хутко повиходили, маючи намір відразу розійтися по домівках, але він жестом затримав нас. «Друзі», – сказав він, – «наша робота тільки-но починається». Ми злякано перезирнулись. «Обстановка в ресторані не дуже сприязлива для подібних справ», – пояснив він. «Тому давайте зайдемо на часинку до мене, уточнимо деякі питання». Студент спробував щось заперечити, але Кара випередив його. «Ти вільний, Ричко, а Делева ще залишиться. Ми мусимо прослухати статтю, перш ніж публікувати». «Але все-таки», – почала було Катерина, – «у нас немає часу, Катю». Лагідно зупинив він її. «Сама розумієш». «Тоді», – знову озвався Ричко, – «завтра», – усміхнулась Катя і простягла йому руку. «Я тобі подзвоню». Як же мені стало прикро, коли вони при нас обнялись і поцілувались. На квартирі, де ми пробули близько 2 годин, я весь час почував себе прибитим і пригніченим. Передусім, скрізь панував нестерпний дух занедбаного приміщення. Він огорнув нас ще на старих витих сходах, що скрипіли і хиталися від найменшого дотику. Уявляю собі, що тут творилося в епоху блощиць? Очевидно, люди вмирали повільно, обливаючи гасом і флайтоксом упертих і смердючих паразитів, які виповзали з кожної щілини триповерхового будинку. Можливо, тому тут ще й досі відгонило кров'ю і порохом із кутків, де у напівтемряві причаїлися спогади з безнадійного періоду 30-х років. Виявляється, Кара ще з тих часів незмінно жив у цьому барлозі, що належав якомусь пройдисвітові, власникові нерухомого майна. До кімнатки, де свого часу мешкав Кара, тепер приєднали і кухоньку, обладнану, як він казав, модерною технікою. Стеля була висока, пофарбована сірою олійною фарбою, яка вже потріскалась, а стіни обліплені полотняними шпалерами ще від часів комфорту і буржуазного благоденства. Справді, якою розкішю були ці шпалери для кровожерних паразитів, що кочували з поверху на поверх, з квартири у квартиру, з готелю в готель. А готелів тоді на вулиці Сердика не бракувало. Ця квартира нагадувала мені житло Єлени. Щоправда, воно розкішніше. Кімнати просторіші, а стеля ще вища, гіпсова. Спільним було те, що і тут, і там пахло цегляним порохом і трухлявими дошками, і тут, і там стояв важкий дух віджилої епохи. І якщо люди й досі мешкали тут, то, напевно, тільки з крайньої потреби, та ще, може, через свою інертність. Кара, видно, давно змирився з цією квартирою, яка вже увійшла як літературний факт в його мемуари, котрі я одержав того ж вечора і з цікавістю прочитав. У мемуарах чимало місця було відведено вулиці Сердика, кварталові поблизу купальні, збудованої у візантійському стилі, готелям і повіям, жертвам експлуататорського суспільства, які мали на собі печать сухоти, кружляли довкола вуличних ліхтарів, мов нічні метелики, чекаючи клієнта, щоб продати своє тіло, погрузле у бруді. Ці метелики, ліхтарі і темні суб'єкти збурювали все єство бідного студента, який служив кельнером у дешевому ресторанчику, де за свою роботу міг їсти хліба, скільки хотів, от пуза. Мої того чесні спогади до певної міри збігалися з його, хоч різниця у віці становила близько 10 років. Моя молодість також минула в одноповерховій Софії з її зеленими трамваями, фаєтонами і торохтливими вантажними двоколками, які з гуркотом перетинали вздовж упоперек тиху столицю, перевозячи вугілля і сміття. Щоправда, старий центр з турецькою мечеттю, з купальною і повіями був незнайомий мені, тому що там я бував рідше. Раз чи двічі на місяць ходив у кінотеатри «Фенікс» або «Арда», щоб посміятись полузати насіння і поголосувати разом із публікою у затемненому залі, щасливий, що прилучаюсь до неосяжного світу цивілізації. Чув я і про жінок, які вистоювали на вулицях, і про будинок із червоним ліхтарем. Однак усе те огортав загадковий туман легенди про гріховний Вавилон, повний злодіїв і кримінальних типів. У нашому доброчесному учительському домі вулиці Сердика згадували як страшний розсадник розпусти і хвороб. Тому мій батько розмову про гріховний Вавилон завжди починав словами Катона старшого: «Карфаген мусить упасти». Він вимовляв це із страшенним пафосом, особливо коли довідувався, що я був у кіно, у цих пропахлих фарбою і карболкою культурних центрах. Звичайно, Карфаген нападав, а моя цікавість зростала. До того ж, кінотеатрів ставало все більше, вони вабили яскравими афішами, довгі дзвінки лунали аж на вулицю, нагадуючи глядачам про початок сеансу. Ми жили у тихому кутку, недалеко від гімназії. Там ніколи не траплялось нічого надзвичайного. Лише час від часу проїжджали сільські вози з капустою або проходили селянки з повними бідонами свіжого молока на продаж. Ми купували яйця, овочі для соління, дрова –